milí hráči, milí kouči, všichni, co milujete osobní rozvoj, jsme tady zase s Hankou Mezerovou a Romanem Firstrem.
Vítám vás.
A Hanka vás vítá, já vás vítám, jdeme na to. Jak už jste si všimli v nadpise, dneska se budeme bavit o tom, jak věci nechat být. Ani ty jsi s tím přišla, tak nám pojď říct, proč vůbec je tohle tématem pro lidi.
Protože já s tím setkávám často ve své praxi, jak v koučování, tak psychologicky, že je pro nás těžký opustit nějakou zkušenost z minulosti, která se nám stala. Může to být zkušenost z oblasti vztahu, zkušenost třeba z práce, nějaký neúspěch, negativní zážitek. Něco, co prostě se na nás podepsalo, když to tak nazveme, a my se k tomu dneska dostaneme, co to znamená, že se to na nás podepsalo. A nemůžeme to opustit a vracíme se k tomu třeba v našich myšlenkách a říkáme se, kdyby se mi to nestalo, tak bych byl už někde jinde. Kdybych tohle nedělala, tak bych už dělala něco jiného. Kdybych tenkrát neprožila, tak bych byla šťastnější. Kdybych tenkrát nepotkal, tak jsem se mohl odstěhovat jinam. A podobně. A vlastně se upínáme občas na to, co se stalo a vracíme se k tomu a drží nás to zpátky.
Jsi řekla pěkně, jak se to na nás podepsalo. Teď si představuju, že my, pokud se na nás něco podepsalo, chceme třeba udělat černou čáru, dlouhou. Už chceme za tím, co se nám stalo, udělat tu tečku, protože nad tím pořád přemýšlíme, se třeba nad tím trápíme, ale ono nám to nejde. Setkáváš se i s takovými lidmi?
Určitě, třeba u vztahu. Často, když třeba se rozejdeme ve vztahu ve špatným, jak se říká, takový to, že ten druhý nám nějakým způsobem ublíží, třeba nás podvede, vodí nás další dobu za nos. A dneska používám hodně metafor, že? Tak vlastně mně je pro nás těžký to nechat být a říkáme si, a co když nám to udělá někdo jiný? A kdybych já nebyl, nebo kdybych s ním nebyla, tak by se mi tohle nestalo a mám kvůli tomu nižší hodnotu a podobně. A třeba mám takovýho jednoho klienta, který vlastně už ta doba, kdy v tom zůstává, už je delší, než byl ten vztah samotný. A nedokáže to pustit a vrací se k tomu v myšlenkách a vrací se k tomu třeba při nových seznámeních, kdy si vlastně uvědomí, ale tohle bych s tamtou předtím nezažil. A pak se dostane do toho. A ona mi tak ublížila. A proč mi to udělala? A vlastně na tom setkání s tou novou slečnou prožívá emoce, ne s ní, ale prožívá emoce minulosti. Emoce, které vlastně v něm zůstaly z té minulý slečny. A snažíme se dělat jako různý takový uzavírák, jak se říká tady v těchto případech. Těch uzavíráků může být mnoho různých, k tomu se určitě dostaneme. A pořád to nepomáhá, tak hledáme nový. A často je to o tom, že to vlastně nechceme pustit, že v sobě máme zakořeněný nějaké jako emoce tak hluboko, že nám to vlastně nejde. A nebo se na toho druhého třeba tak zlobíme, že vlastně ani nechceme.
Takže pokud nám myšlenky jdou směrem jako co když, co kdybych tenkrát, jo, takové ty sebe vyčítající myšlenky a otázky, anebo taky to zní jako batoh, který si za sebou táhnu, jo, že třeba ten případ s tím rozchodem, že já jsem měl nějaký vztah a ten byl těžký a teď si to nesu do toho dalšího vztahu, jako by to byl velký batoh. No a představme si, že těch batohů si táhnu v životě víc, chci si užívat tu přítomnost, ale nedaří se mi to, protože je ten batoh moc těžký. Já si vzpomínám, když jsem měl ukázku koučování s jedním potenciálním hráčem, s kterým jsme se nedomluvili, protože to na koučování úplně nebylo. A já jsem to poznal, protože jsem se ho ptal na různé otázky, jak to chce v životě mít. A nehledě na to, na co jsem se ptal, tak jeho odpovědi vždycky souvisely s nějakou zradou, kterou v životě zažil. Myslím, že se to týkalo nějaké jeho firmy a jak mu ukřivdil stát. A vlastně on nebyl schopen žít v té přítomnosti a přemýšlet nad budoucností bez toho, aby mluvil o té zradě.
Právě třeba jak si myslíš, že to pak ty lidi ovlivňuje, když vlastně přemýšlí nad tou zradou? V čem to třeba může brzdit, ať naši posluchači si to dokážou líp představit?
Jasně, jako dokážu si představit, že z pohledu toho člověka je to, ale já to potřebuju všem říct, aby mě lépe pochopili, proč se chovám, jak se chovám. Třeba tam mají jako pozitivní záměr, proč v tom pokračovat. Nebo taky já si to nosím, protože a mluvím o tom, protože jinak to neumím. Ale možná, když se na tu situaci podíváme objektivně, tak já si ji nosím a mluvím o ní, protože si tady buduju návyk, že čím častěji o tom mluvím, čím víc trénuju tu pozornost na způsob, že všechno souvisí s tou zradou, tak tím jednodušší je pro mě mluvit o té zradě a tím těžší je pro mě mluvit o něčem jiném.
Přesně tak, já říkám, kam to cílíme, tam to roste. Ono vlastně to, že zůstáváme v té minulosti a nedokážeme, nebo se do ní často vracíme a nedokážeme to nechat jít, tak je to takový, kdybychom měli na noze přivázaný provázek. A ten provázek nám nedovolil udělat tak velký krok dopředu, jak bychom chtěli. Ale pořád nás trošku přidržoval zpátky. A může se to dít třeba i v tom, když si vzpomeneme na nějaký svůj neúspěch, který nedokážeme nechat jít. Setkala už jsem se s tím párkrát ve své praxi, že třeba mi někdo povídal, já jako bych chtěl dokázat tohle, nebo chtěla bych dokázat tohle, ale vím, že už se mi to nepovedlo. A tak už to neskouším. Tak už prostě to neskouším. Už vím, jaký je selhat a nechci to zažít znova. A ono to může být o tom, že buď nenecháme to selhání jít, anebo to selhání vlastně se přesně zase zakodovalo na nějaký úrovni emoční strachu a tam pak třeba s klientama děláme metodu, která se jmenuje vnitřní svoboda a která jim často pomůže vlastně tu emoci opustit a představit si, že to dokážete, představit si, že to můžete vlastně prožít jiným způsobem.
Mm-hmm. Možná transformovat tu zkušenost, která se tváří negativně na příležitost. A já jsem si vzpomněl na jednoho vyjednavače, Radim Pařík se jmenuje, který tenhle příběh jako občas opakuje a to je, že byl, myslím, že byl na pódiu, bylo tam hodně lidí a on dostal trému nebo prostě nějakou nervozitu a cítil se jako asi velmi nekomfortně s tím výkonem, který tam podal. A teď si představme, že by Radim jako pro nadhledu, třeba vy, jste si řekli, ty jo, to byla tak hrozná situace, já už to nechci nikdy opakovat. Já už nikdy na to pódium nepůjdu, protože já teď budu jako opakovat to, co se stalo naposledy na to pódium. Ale ten Radim a někteří další lidé, s kterými spolupracuju, byli schopni si říct, aha, tady je příležitost se v něčem zlepšit. Tak se na to zaměřím a budu se v tom zlepšovat. Místo, abych si řekl, tak to je konečná vystupovat, tady už nikdy nepojedu.
Možná teďka už posluchači vás třeba napadá, že máte ve svém životě nebo ve svých myšlenkách, když to tak řeknu, něco, co nedokážete nechat jít. Možná si říkáte, že to jako je těžké vlastně ty věci nechat jít. Tak co kdybychom si teď si dali třeba pár tipů, jak vlastně na to?
Já, než jsme natáčeli tenhle podcast, tak jsem vezl Tchýni a Tchána a ptali se mě, o čem budeme natáčet. A právě Tchýně říkala, jo, to si vzpomínám, jak jednou Tereza Pergenerová byla v nějakém pořadu a oni se jí ptali na tu minulost s těma drogama. A teď jsem si říkal, tak předpokládám, že asi taky to chtěla jako akceptovat, nechat být, jít dál. A oni se jí ptali, tak jaké to bylo s těma drogama a teď ona řekla, no víte, já tu minulost jsem strčila do takové velké tašky a zahodila jsem jí. A já nevnímám žádnou hodnotu v tom, abych se k tomu ještě vracela. Takže jeden z těch typů může být vůbec jako tu minulost nějakým způsobem možná rozebrat, poučit se, ale pokud jakoby se do ní pořád budete vracet, tak vám to asi nebude tak užitečné. Takže tady u té Terezy jsem viděl nějakou zásadovost, jako ale vím, že mi to neslouží se k tomu vracet, i když mi tady pokladáte dotazy, které by mě tam vracely a někoho mohli obohatit, tak já tím směrem nepůjdu.
Vlastně si to nějak jako nějakým způsobem uzavřít, zabalit to do tašky, dát to do krabičky a podobně. A třeba já mám tady takovou knížku, která teď to trošku bude teda depresivnější téma, ale je to knížka pro děti, kterým někdo zemřel. Vlastně je tam jeden z těch návodů pro ty děti je udělat si krabičku, do které si dají ty nejdůležitější vzpomínky. A budou vědět, že vlastně všechny ty vzpomínky mají zavřený v té krabičce a můžou se k ní kdykoliv vrátit. Kdykoliv ji můžou otevřít, kdy budou chtít, kdy jim třeba bude smutno. Ale to smutno jim nemusí být pořád, protože to je všechno uzavřené v té krabice. A je to vlastně jeden z těch procesů, kdy sami sebe ošetřujeme. A co tam je důležitý, tak je vlastně i zmapovat, jak se cítíme v té situaci. Jak se to vlastně na nás podepisuje. Třeba dám příklad, když máme nějaký špatnou zkušenost právě třeba s rozchodem, nedokážeme to nechat jít, tak jsme od té doby změnili, já nevím, komunikační styl nebo třeba svý návyky v jídle nebo úplně něco jiného. A vlastně nás tako provází a drží nás to v té situaci. A je fajn si vlastně uvědomit, co v té situaci, kterou necháme, co v souvislosti s tou situací, kterou chceme nechat jít, jsme změnili a jak bychom to mohli vrátit buď do toho, jak to bylo předtím, anebo nastavit to do nějakého nového režimu a nechat to jít.
Mm-hmm. No, vypadá to s obou těch příkladů, že vizualizace může být něco, co můžeme využít v tom jít dál. A mě k tomu napadlo, protože už mám za sebou přes 2000 koučovacích hodin a je to poměrně dost zkušeností, ale i jako těžších situací, nekomfortních situací. Tak jsem si vytvořil takový návyk, že v den, kdy koučuju, tak někdy později s odstupem času si řeknu, co v té hodině zafungovalo, líbilo se mi, bylo něco, co chci opakovat a kde naopak vidím příležitost ke zlepšení. A díky tomu, že se nad tou hodinou nebo hodinami v krátkosti vrátím, tak za nimi udělám, a to je možná ta vizualizace, takovou pomyslnou tečku. Jo, že už se k ní prostě nebudu vracet, že jsem si z ní vzal to, co jsem potřeboval, abych lépe a lépe koučoval a pomáhal, ale neměl jsem tam v hlavě někde jako takový chuchvalec všech myšlenek ohledně všech hráčů a zkušeností, takže je to nějaká moje forma, jak si tady tyhle jako poměrně emotivní situace zpracovávám.
To zní fajn, Romane. A mě tady napadá ještě jeden příklad, jo. Nebo jedna věc, protože ty jsi teďka říkal prekérní situace. A ono to vlastně nás to může držet i to, jaký význam my ty situace dáváme. Protože když se budeme říkat, tohle byla fakt těžká situace, fakt náročná, hrozná a budeme se v tom jako nějak cyklit a opakovat si to, tak to tak vlastně může být a můžeme v té situaci víc zůstávat. Možná je fajn jako tu situaci změnit těch emocí, zbavit těch emocí už jenom při tom pojmenování.
To, jak si to zarámujeme, zanálepkujeme, nazveme, může hrát velkou roli a proto doporučuji, i když jste v ten moment to vnímali jako prekérní situaci, tak si dát chvíli času na ten odstup, protože se vám dost možná bude lépe ta situace uzavírat nebo dělat za ní tečka, že už tam nebude takový emocionální náboj, prostě to bude více na faktické úrovni.
Mě, Romane, napadá třeba, když se tady bavíme o těch emocích, jo. Mm-hmm. Já tady bych dal nějaký svůj psychotyp, jak pracovat s emocema, tak napadá tebe nějaký koučovací typ, jak třeba s těma emocema může člověk zacházet, jak je třeba s nima může naložit?
Mm-hmm. Určitě. No, jeden z těch způsobů je vůbec si všimnout, že jsem v nějaké emoci. Další krok, nazvat si tu emoci, jako třeba, aha, jak se teďka cítím? Docela blbě. Jak bych tu emoci nazval? Frustrace. Mám ji pojmenovanou. A další krok je zeptat se, co se mi ta frustrace snaží říct. Nebo taky, na jakou potřebu u mě ukazuje. Jo, a já si můžu odpovědět třeba, jsem frustrovaný, protože se tady pořád dokola snažím a ta druhá strana na to nereaguje. Jako ten důvod, proč se cítím frustrovaně. Takže já mám vlastně třeba potřebu většího vlivu, jo, a můžu vlastně zjistit, proč se děje to, co se děje, a už to samotné pojmenování té emoce a nazvání si vede k tomu, že jsem méně v amygdale, limbickém mozku a více v prefrontálním neokortexu a já pak jako jsem schopen vědoměji pokračovat dál.
Super, to byl takový jako krásně popsaný a ono je totiž někdy ale i důležité jako si tu emoci umět správně pojmenovat. Tady bych zase řekla, že přesně jak jsem říkala v nějakém podcastu, že od myšlenky ke slovu a od slova k činu, tak takhle je to i v těch emocích. Od vnímání, popsání k pojmenování a od pojmenování ke zpracování, protože vlastně máme třeba vztek, můžeme cítit vztek. Je dobrý ten vztek ze sebe dostat a zpracovat ho, ale my, než si to pojmenujeme, že to je vztek, tak to může být takový jenom nějaký tlak, který máme uvnitř sebe a neprojevíme ho.
Jo. To jsme jednou s Hankou probírali a říkala mi to s tím jako vztekem a projevit ho. A já jsem pak řekl něco jako, ale já na ní nechci řvát. A Hanka řekla, ne, já myslím jako do lesa, jako že si to vyřveš někde, nebo jako dostaneš to ze sebe, když tam nejsou lidi. Jo. Tak pokud jste ten typ pochopili stejně jako já tehda, tak tady je malá úprava, která může být zdravější pro vaše vztahy. Každopádně...
Ano, díky, Romane, za doplnění. To je důležitý point. Takže prosím vás, neřvěte na druhý, ale do lesa nebo ven z okna. Případně, když budete bouchat, tak nebouchejte do někoho, ale do polštářku, jo?
Jo, a to mi připomíná, když se pořád bavíme o tom tématu, jak nechat být, tak my buď můžeme na to jít přes vůli, jakože se snažíme nechat být, anebo můžeme jít po příčině. Já myslím, že už jsme to trošku jako naznačili. Třeba si vzpomínám na hráče, který měl nějaký rozchod, který pro něho byl nepříjemný a už se jako rozešli, už chtěl jít dál, ale pořád nad ním musel přemýšlet. A viděl, že mu to jako neslouží a přesto to dělal. Takže my jsme se jako více zaměřili na tu příčinu, jako čím to, co z toho máš, že pořád jako se vracíš do té minulosti. A zjistili jsme, že on se snaží předejít té stejné chybě. Že se snaží pořád vlastně rozebrat ty jednotlivé situace a zjistit, co tam dělal, jak, aby už se v podobné situaci třeba nikdy nedostal se do ní. A tam vlastně se opakovala ta situace, že ten hráč docházel ke stejným věcem, protože si to například jako nezapsal. Takže jako pokaždé začínal od znova. A protože to, jak pořád rekapituloval, tak mu v tom chyběly nějaké data. Třeba od té druhé strany, jako jak to bylo, tak vždycky došel k něčemu jako podobnému, což ho neuspokojilo. Jako tyjo, a jak to vlastně bylo? No tak ještě zkusím další možnost, jak to mohlo být. A vlastně to může být ten moment, o kterém jsme mluvili s Hankou před tím podcastem, kdy se potřebujeme naučit akceptovat, i když to třeba ještě jako úplně nechápeme, nebo úplně jako nemáme všechny ty informace, abychom to vyhodnotili perfektně, nebo se poučili perfektně a přesto šli dál.
A ono vlastně často to můžeme nechat jít, aniž bychom to potřebovali jako pochopit. To se děje jako často, že vlastně my ty věci potřebujeme chápat, že s tím, jak se nad tím začneme přemýšlet, tak se dostaneme hodně do reakce a potřebujeme vědět proč. A to, že nemáme zodpovězený to proč, tak nás to může držet v té situaci. Ale vlastně my to proč se někdy dozvědět nemůžeme. Proč je to proč není vůbec o nás?
To je velká věc, že například ten člověk na druhé straně ještě nebyl připravený na vztah a my viníme sebe, že jsme nebyli dost dobří, že ten vztah nedopadl. Jo, a teď se snažíme přijít na to, prostě co jsme měli udělat jinak a třeba to nebylo úplně o nás. Ale zase to může být i naopak, jo, že hledáme tu chybu v tom partnerovi, že on nebyl připravený na vztah a přitom se ty situace v těch vztazích opakují a ukazuje to na to, že je to spíš o nás, že jsme se třeba něco nenaučili, nepoučili a chodíme do těch vztahů podobným způsobem, který je třeba destruktivní. No, ale připomnělo mi to, a to je možná více tvoje téma než moje téma, že někdy může nastat trauma. To znamená, něco se v našem životě stane a je to jako velmi traumatická zkušenost a jak vlastně poznáme, že už je to jako trauma a není to něco jako, kde se učíme nechat to být a jdeme dál.
Mm-hmm. Tak já často ráda říkám takový spojení, že člověk je biopsychosociospirituální entita. To trauma už se vlastně projevuje i na té tělesné úrovni, nejenom na té myšlenkové, ale často se zakodovává do našeho těla a můžeme pociťovat nějaký, dejme tomu, nevolnosti, bolesti hlavy, bolesti žaludku a podobně. Takže to je jedna z možností, jak můžeme poznat, že to je trauma. Vlastně trauma vzniká nějakou jako velmi, velmi zátěžovou situací, nějakou jako zátěžovou událostí. Projevuje se tak, že třeba nejsme vlastně právě schopni to opustit, že máme jako pocity bezmocnosti, že si myslíme, že tu situaci nedokážeme vyřešit a že jsme jako mnohem víc podráždění i v situacích, kterým nerozumíme. Na ty fyzické úrovně se to může projevovat třeba bušením srdce, tím, že se nemůžeme soustředit, poruchama spánku nebo třeba nějakou zvýšenou únavou. Vždycky, když už se nám to dostává tady na tu úroveň, tak to můžeme nazvat traumatem. Trauma vlastně každý vyhodnocuje sám za sebe, takový to klasický, když si řeknete, co to je trauma, tak je to většinou nějaký jako nějaká těžká nehoda, nějaký jako těžký incident, přepadení, ztráta blízkého člověka, což může být jako smrt i třeba rozchod, může to být třeba znásilnění, ale to vlastně něco, co je pro nás tak bolestivý, že my to nedokážeme zpracovat, že to vytlačíme do podvědomí.
Mm-hmm. To je zajímavé, jak to říkáš. A když to zkusíme popsat úplně všem, tak jako v jazyce dítěte, když máš au-au, neboli trauma, tak co máme dělat?
Když máš au-au, neboli trauma, co máme dělat? No tak rozhodně vyhledat odbornou pomoc a bavit se o tom s někým jiným. Protože tím, že vlastně se nám to jako vytěsnilo, to trauma, a máme ho zakořeněn už tak hluboko, tak my to sami nedokážeme zpracovat. A přesně tady může pomoct třeba ta metoda vnitřní svobody nebo nějaký zaměření na emoce, jejich popsání, ale vlastně to o celostní práci, nejenom o tom si to říct nahlas a říct si, jsem s tím v pohodě, ale vlastně zjistit, kde všude už se nám to projevuje, do čeho všeho se nám to projevuje a jak s tím můžeme pracovat dál.
Ano. A teď si vzpomínám, že část vnitřní svobody je i o tom, že si prožijeme tu emoci, že ji čelíme. A pak jsem si vzpomněla jiný způsob, jak jako nechat být. A to je, že si představíte, že máte emoci, třeba frustrace, vzteku, a že se díváme na svět a zvlášť na naše tělo jako na kamaráda, který nám chce pomoct a dává nám různé signály. Představme si to, jako když se dotkneme horkého sporáku a teďka jsme se ho dotkli a cítíme tu frustraci. No a teď v ideálním světě a tam, kam můžeme směřovat, to může vypadat následovně. Au, sporák, je to frustrace, co se mi snaží říct a změním své chování. Jo, něco se naučím, změním, jak tu aktivitu vykonávám, jak to komunikuju, aby ta frustrace třeba nepřišla znova. A teď to, co se děje častěji, sleduju, je frustrace a já se držím toho sporáku, jako nehledám to ponaučení, nehledám, co se má změnit, jo, a jakoby prožívám tu frustraci v tom životě a teď se v ní jako kotvím a prožívám ji bez toho, abych něco měnil.
Přesně tak a ty jsi to teďka hezky jako popsal, že se držíš toho sporáku, jo. A to už může být jako vlastně jaký náznak toho traumatu, že my jsme něco zažili a nás to jako paralyzuje a nevíme, jak z toho ven a nedokážeme se to zpracovat. Zrovna jsem řešila teďka s klientkou situaci, kdy její pes se pere s jinýma psama a ona, když už vidí jinýho psa, tak to jako tak paralyzuje, že nedokáže jako nějak v ten moment jako zareagovat a dojde k tomu útoku. Ale když se ty paralýzy zbaví a přesně jako jí dojde, tyjo, já tady držím ruku na tom sporáku, musím ji sundat a už ji tam nedat a zjistí, jak sundat tu ruku ze sporáku, tak to vlastně pomůže.
Ano, to si myslím, že děláme oba. Že ve chvíli, kdy zvědomíme tady ty kritické momenty tomu klientovi, jo, jako třeba s tím psem a že je tam vlastně paralýza a že nereaguje tak, jak by chtěl, tak on pak ve chvíli, kdy s tím psem je v té situaci, tak je schopnější vylézt z toho autopilota, z těch automatičtějších reakcí a reagovat tak, jak chce. My vlastně jako součást toho, jak pomáháme, je nějaké zvědomování, což vlastně k tomu slouží i tady tenhle podcast, že vám zvědomujeme různé části vašeho života, abyste byli schopni si všimnout, tady se láme chleba, já potřebuji reagovat spíš takhle, než takhle, protože takhle mi to neslouží a takhle by mi to sloužilo víc.
No Romane, já si říkám, že už jsme tady dneska posluchačům dali velké množství tipů. Ještě ne. Tak ty rozhodně, když si říkáš, že ještě ne, tak chceš ještě něco říct, Romane, tak pojď sem s tím.
Jo. Mně ještě napadá pár jako přesvědčení, které budou sloužit lidem, kteří se mnohem víc drží minulosti a řídí se hlavně předchozí zkušeností. Jo. Není to pro všechny, není to zvlášť pro ty, kteří se vyhýbají minulosti, jo, jako čert kříži, kteří prostě se nikdy v minulosti jako do minulosti nevrací, aby se poučili. Pro ty to není. Jo. Tak první z nich je, nedívej se dozadu, ale vpřed, nebo zůstaneš stát. Že to zvědomuje to, že pokud jako jsme příliš v minulosti, tak se často jako nehýbeme vpřed nebo si neužíváme tu přítomnost. Tak to je jedna z těch věd. A druhá, poslední, je, že minulost vždy nepředurčuje budoucnost. Představme si nějakého tenistu, třeba Federera nebo Kvitovou, když je na Wimbledonu a zrovna má podávat a najednou, co se nestalo, dvojchyba. A teď si jako Kvitová nebo nějaký jiný tenista asi neřekne, tyjo, tak jsem dala dvojchybu, tak odteď podám po každé špatně. Neřekne si to, protože by to pro ně asi nebylo úplně užitečné. Takže si řekne, ale byl to jeden míček a jdu dál. A nic to nemusí říkat o tom, jak budu podávat příště. A je možné si tady tohle přirovnání půjčit i v našem životě, že třeba jste oslovili nějakého klienta a on vás odmítl. To neznamená, že ten další vás taky odmítne. Nebo jste byli na rande a tam vám ten chlap připadal jako někdo, kdo by vám třeba ublížil. Jako ten předchozí partner. A ty si říkáte, tyjo, pořád přitahuju ty stejné chlapy. Ne, můžete si říct, dobře, potřebuji třeba něco upravit, ale minulost nepředurčuje budoucnost. A tak to může pokračovat dál, třeba se zaměstnancem. A tyjo, už jsem nabral dva a pokaždé to dopadlo stejně, odešel ve zkušebce, tak už radši nikoho nabírat nebudu. Takhle někdy zkratkovitě uvažujeme, ale přitom to nemusí být pravda.
Super, Romane, to byly krásný příklady. Možná, já třeba v tyhle momenty klientům říkám, ať si vypíšou svý limitující přesvědčení. Limitující přesvědčení je něco, co vlastně máme schovaný daleko hluboko v sobě. Dokážeme to pojmenovat, když se nad tím zamyslíme. A brzdí nás to, je to třeba, když maminku podvede tatínek a maminka řekne, všichni chlapi jsou nevěrní a my si dáme do hlavy limitující přesvědčení, že všichni chlapi jsou nevěrní. Tak možná třeba posluchače napadá něco, co nedokážou nechat jít a může tam je brzdit to limitující přesvědčení. Tak se na něm klidně posluchači můžete zamyslet, napsat si ho nebo nám ho můžete napsat a sdílet ho s náma. Kam ho můžou napsat, Romane?
Dneska jsem zase prohrál, neřekl jsem to první. Na podcast podcast@životjakohra.cz. Prosím, bez diakritiky, i když nevíme, jestli to hraje roli. Takže podcast@životjakohra.cz. Pojďte nám napsat, jak vy necháváte být, jak dáváte tečky za svojí minulostí, nebo jak vám to vracet se do minulosti slouží.
Tak jo, tak my se s váma rozloučíme, Romane, už můžeme?
Ano, my se s váma loučíme v minulosti, protože ve chvíli, kdy tenhle podcast budete poslouchat, tak on už byl natočen už v minulosti a už ho můžete v tenhle moment nechat být a vzít si z něho jenom to, co potřebujete.
Tak mějte se krásně a budeme se těšit příště.
Ahoj.